Hujambo, hujambo msikilizaji. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Mimi naitwa Mary Mgawe.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduwimana, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya jioni hii Alhamisi Oktoba 24 mwaka 2019, ambapo tunasikika kupitia masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22, vile vile kupitia FM 107.5 huko Nairobi, Kenya, 104.3 FM huko Kigali, Rwanda. Karibuni.
Na miongoni mwa habari tulizokuandalia hivi leo ni kuhusu makamanda wa jeshi la nchi za maziwa makuu wanakutana DRC kwa ajili ya kujadili kupambana na makundi ya uasi.
Na katika habari nyingine, takriban watu wanne wauawa huko Ethiopia katika maandamano ya kumpinga waziri mkuu Abiy Ahmed.
Ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, lakini endelea kuwa nasi. Unaweza kufuatilia matangazo yetu kupitia mtandao wa www.voaswahili.com. Lakini baadaye katika matangazo haya tutakuwa na kipindi cha matukio Afrika. Kwanza ni habari za dunia.
Rais wa Russia Vladimir Putin leo ametangaza nia ya kupanua ushawishi wa nchi yake barani Afrika kwa kugharamia miradi ya kijeshi na kiuchumi, wakati alipofunga mkutano wa kwanza kati ya Russia na viongozi wa nchi za Afrika. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema kwamba Putin alipendekeza pia kuwa mpatanishi kati ya Ethiopia na Misri kuhusu mzozo wa ujenzi wa bwawa kubwa barani Afrika kwenye mto Nile, alipokutana na rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed katika vikao mbalimbali. Mkutano huo uliofanyika katika mji wa mapumziko wa Sochi umehudhuriwa na viongozi kutoka nchi 54 za Afrika na zaidi ya wafanyabiashara 3,000 wa Russia na Afrika. Kando ya ukumbi wa mkutano kulikuwepo na maonyesho ya silaha na vyombo vya kijeshi vya Russia yaliyokuwa na lengo la kushawishi nchi za Afrika kununua silaha za Russia. Maelfu ya watu wameandamana tena hii leo katika mji mkuu wa Guinea Conakry kupinga kile wanachosema njama za Rais Alpha Conde kutaka kubadili katiba ili kuwania muhula wa tatu. Waandamanaji hao wameomba pia wanasiasa na wanaharakati wa upinzani wanaoshikiliwa na polisi waachiwe huru. Waandamanaji wamesikika wakiimba katika lugha ya nyumbani ya Susu, hilo halitowezekana, waachie huru wafungwa. Maandamano hayo yameandaliwa na muungano wa FNDC ambao unajumuisha wanasiasa wa upinzani na wanaharakati wanaopinga kubadilisha katiba ili Rais Conde apate fursa ya kuwania muhula wa tatu. Jumanne viongozi 12 wa FNDC walipewa hukumu ya kifungo cha mwaka mmoja jela kwa kuandaa maandamano hapo awali ambapo watu 9 waliuawa. Waziri wa ulinzi wa Marekani Mark Esper amesema mashambulizi yanayoendelea ya Uturuki dhidi ya wapiganaji wa Kikurdi huko kaskazini mashariki mwa Syria yanakera, na kuongeza kuwa Uturuki imechukua hatua mbaya baada ya kusaini makubaliano na Russia kwa kufanya doria ya pamoja katika eneo la mpaka wa Uturuki na Syria. Jana Rais Donald Trump alisema Uturuki imemhakikishia kwamba itaendelea kuheshimisha makubaliano ya usitishaji mapigano, hatua ambayo itapelekea Marekani kuiondolea vikwazo vya kiuchumi Uturuki. Lakini leo msemaji wa wapiganaji wa Kikurdi Mustafa Bali amesema jeshi la Uturuki linaendelea kukiuka mkataba wa usitishaji mapigano. Msemaji huyo wa Kikurdi wa kikundi cha Kurdish Syrian Democratic Forces SDF ameandika kwenye Twitter kwamba jeshi la Uturuki kwa kushirikiana na askari wengine mamluki wanazidi kushambulia vijiji vya Asadia na Manajer. Bali ameongeza kuwa SDF watalazimika kujihami dhidi ya mashambulizi hayo ya Uturuki. Tume ya Taifa ya Uchaguzi ya Botswana IEC imetangaza kwamba itaweza kutoa matokeo ya awali ya uchaguzi wa bunge baadaye hii leo, baada ya uchaguzi huo uliokuwa na ushindani mkubwa kuwahi kutokea nchini humo kufanyika hapo jana. Mshindi wa uchaguzi atatangazwa baada ya chama chochote kitakachopata viti 29 vya bunge, ikiwa ni idadi ya chini kuweza kuunda serikali. Abdul Shakur Abud anakuja na ripoti ifuatayo.
Kulingana na vyombo vya habari vya Botswana na kimataifa ni kwamba kwa mara ya kwanza tangu uhuru wa taifa hilo la kusini mwa Afrika kutoka Uingereza mwaka 1966, chama tawala cha Botswana Democratic BDP kinakabiliwa na ushindani mkubwa kutoka muungano wa vyama vya upinzani UDC unaoongozwa na mwanasheria wa haki za binadamu Duma Boko na kuungwa mkono hivi karibuni na rais wa zamani Ian Khama kukipatia chama hicho umaarufu zaidi. Uchunguzi wa maoni unaonesha ni vigumu kutabiri mshindi, ambapo rais Mokgweetsi Masisi anakabiliwa na ushindani mkali kutoka Khama aliyemchagua mwenyewe mwaka jana kuchukua nafasi yake. Khama aliyekuwa rais kwa muda wa miaka 10 alijiondoa kutoka chama tawala mwezi Mei baada ya makamu rais wake aliyemchagua kuchukua nafasi yake kuanza kuwafukuza baadhi ya watu aliowateua na kudai kwamba anafuata sera za kimabavu. Karibu watu 900,000 kati ya wakazi milioni 2,200,000 wa taifa hilo waliandikishwa kupiga kura. Tume ya uchaguzi inasema kwamba matokeo ya awali huenda katolewa usiku wa leo, ingawa kuna kazi kubwa kwa hesabu kutokana idadi kubwa ya watu kujitokeza kupiga kura.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Takriban watu 4 waliuawa, wengine wengi kujeruhiwa katika maandamano ya kumpinga waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed ambaye alipata hivi karibuni tuzo ya amani ya Nobel. Kwa mujibu wa ripoti ya vyombo vya habari vya Ethiopia, maandamano hayo yalizuka Jumatano mjini Addis Ababa baada ya mwanaharakati maarufu kutoka kabila la Oromo, Jawar Mohammed, ambaye ni mkosoaji mkubwa wa waziri mkuu, kushtumu afisa wa usalama kwamba walikuwa wamepanga kumshambulia. Lakini polisi walikanusha madai ya Jawar. Licha ya polisi kukanusha, wafuasi wa Jawar waliingia mitaani na kuzuia barabara na kuchoma moto tairi, huku wakiimba nyimbo za kumlani waziri mkuu Abiy kwamba alihusika na vitisho vinavyodaiwa dhidi ya Jawar. Maandamano ya wafuasi wa Jawar yalifanyika pia katika jimbo la kati la Oromia. Lakini leo Jawar ametoa wito kwa wafuasi wake kuwa watulivu, huku viongozi wakimshtumu kuchochea ghasia. Rais wa Lebanon Michel Aoun leo ameelezea nia yake ya kufanya mazungumzo na waandamanaji ili kutafuta suluhu la mgogoro wa kiuchumi unaolikumba taifa hilo, pia kupata mapendekezo mapya kuhusu kodi ya mawasiliano iliyopendekezwa na serikali. Maandamano hayo makubwa yalizuka Oktoba 17 kufuatia hatua ya serikali ya waziri mkuu Saad Hariri kupandisha kodi ya mawasiliano ya simu na bidhaa zingine mahitajio. Licha ya kwamba waziri mkuu Hariri amekubali kubadilisha mipango hiyo ya serikali yake na kupunguza mishahara ya mawaziri na wabunge, lakini wananchi wameendelea na maandamano. Rais Aoun amesema ataunga mkono sheria mpya za kutokomeza ufisadi, zikiwemo zile za kuondoa sheria ya siri katika benki na kuondoa kinga ya kutofuatiliwa kisheria kwa marais, mawaziri na wabunge.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Makamanda wa jeshi la Uganda, Rwanda, Burundi, Congo DRC, Tanzania na vilevile AFCOM na MONUSCO wanakutana huko Goma kwa siku mbili kuchukua mikakati madhubuti kwa ajili ya kupambana na makundi ya waasi mashariki mwa Congo, hasa yale ya kigeni ambayo yameingia DRC. Austeri Marivika ana ripoti zaidi.
Mkutano huo unaosimamiwa na kamanda wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jenerali Mbala unahusisha vile makamanda kutoka nchi za Tanzania, Uganda, Burundi, Rwanda, jeshi la Marekani AFRICOM, vilevile MONUSCO ikiwa ni jeshi la Umoja wa Mataifa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kujadili mikakati mipya ya kuweza kuleta usalama mashariki mwa Kongo na vile kanda ya maziwa makuu, kwa sababu ukosefu wa usalama umeripotika kwa muda mrefu. Meja Jenerali Leo Kasonga ni msemaji wa jeshi la Kongo akiwa katika mkutano wa siku mbili.
Wageni wanatutembelea kwa sababu tulianza mazungumzo kutokea 13 Septemba, tulikamata rendezvous kusema tukutane tena kisha mwezi mzima tuendelishe ili mazungumzo, tusikilizane kwa sababu tuwe pamoja kwa kutafuta na kuingiza amani mweste ya Kongo pia mregion. Ndio maana kazi tunazikusanya leo kwa kuendelisha ile kazi na tuimalize.
Mkutano huo wa kijeshi unaofanyika hapa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unachukuliwaje na makundi ya waasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Desire Ngabo Kisuba ni wa kundi la NDC Renove inayoongozwa naye Gido Simirai, wakiwa katika wilaya ya Walikale, Kivu Kaskazini.
Sisi wanachama wa NDC Renove hatuna hofu wowote, kwani kama sisi tulichukua silaha, hatukuchukua silaha kwa kutatiza raia, ila tulichukua silaha ili tuiokoe. Tumegomboa raia ya kwetu na sasa ni raia ya kwetu ambao unatusapoti. Mtu yeyote ambaye atasema kwamba anakuja sisi jua kutupiga, nadhani kwamba ataanza kwanza kubambana na raia mbele atufike huko sisi wanachama wa NDC Renove. Na hayo majeshi ambayo itakuja kutoka mbali kwa nchi nyingine za Afrika, sisi haziwezi kutuletea woga, kwani raia yenyewe haikubali kabisa.
Ifahamike kwamba kwenye mitandao wiki iliyopita ilionekana mipango ya kuwashirikisha majirani katika msako wa waasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, swala ambalo limezusha utata miongoni mwa raia. Mambo Kawaya ni kiongozi wa shirika la kiraia Panyiragongo mpakani mwa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Sisi tumepinga hiyo kitu. Kama itakuwa ni nchi za SADC kuingia katika ardhi ya Kongo kusaidia jeshi la Kongo, hapo tuko tayari. Lakini hizi mainchi ambazo zinapakana na Kongo hapo mashariki zikakuja tena leo, wataweza tena kuongeza zingine vikundi vya kijeshi mashariki mwa Kongo.
Katika maeneo ya Beni, wananchi wao wasema kwamba haifai Uganda na Rwanda kuingia katika msako wa wazi. Zerbo Watevwa ni mbunge kutoka Beni.
Na cha kushangaza ni kwamba mpango huu umeweza kukamatwa bila sisi bunge kushirikishwa, ijapokuwa sisi tunawakilisha raia wote, na ndio maana hiyo ni woga wetu.
Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa upande wake wasema kwamba ushirikiano huu wa kikanda utasaidia kuleta usalama kwenye mipaka ya nchi zote. Hussein Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, India na Pakistan leo zimesaini mkataba wa kihistoria ambao unafungua mpaka mpya kwa mahujaji wa kisingasinga wa India kuweza kutembelea maeneo yao takatifu huko Pakistan. Mkataba huo unawaruhusu wahujaji wa kisingasinga kuingia bila visa nchini Pakistan kupitia mji wa Kartapur, ambako kunapatikana hekalu julikanayo kama Gurdwara, ikiaminika ilijengwa na muasisi wa dhehebu la wasingasinga Guru Nanak katika karne ya 16. Afisa mwandamizi wa Pakistan na afisa wa wizara ya mambo ya nje ya India wamekutana leo katika kikao nadra cha ushirikiano kwenye mpaka wa mji wa Kartapur kusaini mkataba huo wa kihistoria. Mkuu wa ujumbe wa Pakistan akizungumza na waandishi wa habari amesema mkataba huo utawaruhusu karibu waumini 1,500 wa kisingasinga kuvuka mpaka kila siku. Makampuni ya kutoa huduma ya umeme katika jimbo la California yanapanga kukata umeme wiki hii kwa maelfu ya wakazi wa jimbo hilo ili kuepukana na janga la moto. Karibu watu 500,000 hawatakuwa na umeme katika majumba yao. Watabiri wa hali ya hewa huko California wamesema upepo mkali unaokwenda kwa kasi ya kilomita 97 kwa saa utasababisha miti iliyokauka kuangukia kwenye waya za umeme na kusambaza moto. Leo wazima moto wamekuwa na kibarua kigumu cha kuzima moto uliotokea katika eneo lenye upana wa hekari 2,800 katika mji wa kaskazini wa Gainesville.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mkutano wa chama tawala cha zamani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo cha PPRD umekuwa ukifanyika kwa siku tatu mjini Lubumbashi, ambako wanachama wengi wamependekeza kuwa rais wa zamani Joseph Kabila awe kiongozi wake. Harrison Kamau amezungumza na Kauzi Kosha, ambaye anaanza kwa kueleza lengo la kikao hicho.
Mkutano umedumu muda wa siku tatu na ulikuwa na lengo ya kuweza kuangalia nini kufaulu mgombania wa kiti ya chama cha PPRD, zamani chama tawala cha Rais Kabila, hawakupata na ushindi wa kubuka na ushindi kwenye machaguzi. Na kwenye mkutano huo wanaomba Rais Kabila arudie kama rais wa PPRD. Ramazani Shadari ambaye ndiye katibu mkuu wa PPRD anatangaza hadharani kuwa Rais Joseph Kabila mstaafu, Ramazani Shadari asibuke na ushindi kwenye machaguzi ya mwaka uliopita. Hiyo ndio ilikuwa makubwa ambayo walizungumzia, na wana lengo kubwa ya kuweza kufanya chama cha PPRD kupitia Rais Jamhuri kupitia Rais Joseph Kabila kuendelea na kuitawala Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Wakati wanapopendekeza hatua hiyo ichukuliwe, je, kuna baadhi ya watu ambao wako kwenye serikali ya utawala wa Rais Tshisekedi ama wengine ambao wanalalamikia hatua hiyo?
Ni wengi kabisa, kwa sababu mwenyewe Ramadhani amesema tangia leo tawapinga sana wale wanamembo wa PPRD wa chama cha Rais Kabila ambao wanafanya rushwa, ambao waliiba mali. Utakumbuka siku za nyuma Vital Kamerhe ambaye ndio anayokuwa kama direktor wa kabine wa Rais Felix Tshisekedi anasema aliiba zaidi ya dola milioni 1015 ya Marekani, na hiyo ndio wanasema watapinga wale wote wa chama cha PPRD cha Rais Kabila watafanya rushwa, watashikwa na watatupa korokoroni. Na wale ambao wanapinga chama cha PPRD kama alivyosema Ramadhani Shadari kupitia hiyo mkataba ulioko baina ya Kabila na Felix Tshisekedi, wanasema wale wote watafanya utata watapigwa kama ilivyo. Hiyo ndio ilikuwa mengi kabisa waliozungumzia, na chama cha PPRD tayari kitakuwa na radio na television kwa kuweza kuonesha sura nzuri, sura mpya ya chama chao kwa kuweza kuongoza siku za usoni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Tunapozungumza, mkutano umemalizika au unaendelea?
Mkutano unamalizika, rais mwenyewe Kabila yupo Lubumbashi na atafanya mkutano wa jarida huenda siku ya Jumapili. Hiyo ni matamshi tu ya wale wanamemba wake. Wanamemba wengi wa chama cha zamani cha tawala cha PPRD kutoka pembe zote ini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walishiriki kwenye hiyo mkutano kabambi ya kuweza kuangalia nini wanaweza kufanya ili mwaka 2023 wachukue madaraka mara tena.
Ni Kaozi Kosha akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Lubumbashi.
Msikilizaji, kwa miongo kadhaa sasa utata umekuwepo kuhusu iwapo vyakula vinavyozalishwa kwa kubadilisha genetiki maarufu GMO ni salama kwa afya ya mwanadamu. Je, wataalamu na raia wanasemaje? Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inaliangazia hili kwa kina kuanzia Jumatatu hadi Alhamisi wiki ijayo. Ungana nasi kwa makala maalum kuhusu GMO katika matangazo yetu ya alfajiri saa 11 saa za Afrika ya Kati, 12 saa za Afrika Mashariki, na yale ya jioni saa 12 unusu saa za Afrika ya Kati, saa 1 unusu saa za Afrika Mashariki. Yote hayo ni hapa VOA Swahili. Usikose.
Shukran sana. Ni matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jimbo la Texas hapa Marekani limekuwa ngome ya chama cha Republican kwa muda mrefu hadi hivi karibuni, lakini hakuna uhakika kwamba litaendelea kumuunga mkono Rais Donald Trump kwenye uchaguzi wa mwaka 2020. Lakini Trump ameendelea kupiga kampeni yake katika jimbo hilo. Mwezi huu amefanya kampeni ya tatu Texas katika kipindi cha mwaka mmoja. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Percy Wida Kusura anaangazia namna wa Democrat na wa Republican wanavyogombania kupata wapiga kura wengi kutoka katika jimbo hilo kabla ya uchaguzi wa rais wa mwaka ujao. Ripoti yake inasomwa hapa na Patrick Nduimana.
Kuelekea uchaguzi wa mwakani Marekani, jimbo la Texas linaonekana kama ni mahali ambapo kila chama kitakuwa na nafasi sawa, kama anavyosema Nicole Ray, mkazi wa Texas.
Wanadai kila mara kwamba Texas ni wa Republican, na ndio sababu hiyo hiyo inayofanya wadhanie kwamba wote tunafuga ng'ombe hapa, tunapanda mafarasi, tunatembea barabarani tukiwa tumevaa kofia za cowboy.
Texas bado ni ngome ya chama cha Republican, lakini kura ya maoni ya hivi karibuni imeonyesha 45% ya wapiga kura waliojiorodhesha ndio wanaridhishwa na utendaji kazi wa Rais Trump. Kura hiyo hiyo ya maoni inaonyesha kwamba 48% ya wapiga kura wa Texas hawatompigia kura Rais Trump. Texas sasa inalengwa na wa Democrat. Ingawa sera za Rais Trump kuhusu uchumi na uhamiaji zaonekana kuwavutia wengi Texas, ongezeko la idadi ya Wamarekani walio wachache na jinsi wanawake wa mijini walivyojitokeza kwa wingi kuwachagua wa Democrat katika uchaguzi wa katikati ya muhula, huenda ikawa changamoto kwa Republican kupata ushindi, hasa katika uchaguzi wa serikali ya jimbo. Katika uchaguzi wa 2016, Trump alishinda kwa tofauti ya pointi 9, ikiwa ni chini ya tofauti ya pointi 16 za ushindi aliyopata mgombea wa Republican Mitt Romney mwaka 2012. Katika uchaguzi wa mwaka 2018, Senator Republican Ted Cruz alimshinda mgombea wa chama cha Democrat Beto O'Rourke kwenye uchaguzi wa seneti. Wakati chama cha Republican bado kina uungwaji mkono maeneo ya vijijini, wachambuzi wengi wanahisi kwamba ni mapema mno kusema kwamba Texas ni jimbo linaloweza kuegemea upande huu au mwingine.
Texas ni jimbo linalokuwa kwa kasi, hata miji yake pia inakuwa. Nafikiri miji hii inayokuwa sana ni miji yenye wapiga kura wengi wa Democratic.
Wademokrats wanaridhishwa na ongezeko la watu katika jimbo la Texas na wanataka kutumia fursa hiyo kwa kuvutia upande wao wapiga kura huru wasioegemea chama chochote.
Kuna watu wengi wasiofurahishwa na utendaji kazi wa Trump, na hawa ni wale waliomchagua katika uchaguzi uliopita.
Wengine kama Larry Ross, mfuasi wa muda mrefu wa chama cha Republican na mmoja ya waliounda baraza la Wayahudi wa Democrat kaskazini mwa Texas mwaka 2017, alibadili msimamo kufuatia matamshi ya Rais Trump kuhusu vurugu zilizoendeshwa na Wamarekani wazungu kwenye sera za ubaguzi katika mji wa Charlottesville katika jimbo la Virginia.
Wakati Donald Trump alitamka kwamba kulikuwa na watu wazuri pande zote katika makabiliano kati ya wanaounga mkono siasa za ubaguzi na wanaopinga siasa hizo, nilipandwa na hasira. Ilibidi nirudishe kadi yangu ya wanachama wa Republican.
Kura ya maoni ya hivi karibuni imeonyesha kwamba Trump atashindwa na wagombea wengi wa chama cha Democrat katika jimbo la Texas.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Nam Live Talk kesho mtakuwa nami Patrick Ndwimana nikishirikiana naye Mkamiti Kibayasi. Tutawaletea mjadala kuhusu umri sahihi kwa mtoto wa kike kufunga ndoa.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia teknolojia, utengenezaji makaa na uhifadhi wa mazingira. Ukataji wa misitu ni tatizo kubwa sana barani Afrika. Miti hutumika kwa uchomaji makaa. Kenya inapoteza miti milioni 103 kwenye misitu yake kila mwaka, mingi ikitumika kwa kuni na makaa kwa ajili ya kupikia. Hata hivyo, teknolojia ya matumizi ya malighafi mbalimbali kutengeneza makaa zinaendelea kukua, huku wanawake nao wakiingia katika shughuli hiyo. Mwandishi wetu wa Mombasa Amina Chombo anatupasha zaidi katika makala hii.
Uchomaji wa makaa ya miti unachangia mabadiliko ya tabia nchi kufuatia ukataji wa misitu. 76% ya Wakenya wanatumia kawi ya kienyeji katika shughuli zao mbalimbali ili kujumuisha kuni au makaa ya miti. Ingawa hivyo, ukuaji wa teknolojia utengenezaji wa makaa yasiyoharibu mazingira, yani briquette charcoal, sio tu kwa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, bali pia imetoa ajira. Wanawake wamekuwa mstari wa mbele katika utengenezaji wa makaa hayo. Katika kiwanda cha utengenezaji wa makaa ya briquette, makaa yanayotokana na vifuvu vya nazi, 10% wafanyikazi hapa ni wanawake. Sofia Charo, akiwa na umri wa miaka 31, ni mama wa watoto watatu, anasimamia wengine katika kiwanda hiki cha utengenezaji makaa mazingira. Kwa masaa 8 kila siku hufika kiwandani humu.
Zangu za kila siku, mi huamka asubuhi nikajitayarisha kuenda kwa kampuni ya Kencok kutayarisha makaa. Makaa yenyewe ndio hayo mnayoyaona.
Kazi yenyewe hapa tunaona kwamba ni utumizi wa mashine kuanzia kukagua vifuvu pamoja na unga wa makaa mpaka kufika katika mashine. Je, shughuli hii ni jambo ambalo ulisomea mahali ama ilitokea tu?
Shughuli hii sijasomea mahali, bali ni jambo tu limefanya kunitokea, kutile kufundishwa. Nilipoingia hapa nilipata wenzangu wakanifundisha na nilikuwa na ile hamu ya kuwa nijue. Nashukuru kufikia hapo paka saa hii kila kitu nimejua. Kujifunza sikuchukua, yani tuseme nilichukua kama wiki moja, na kufikia saa hii huu ni mwaka wa tatu na bado naendelea. Tangu nianze kuingia hapa Kencock huu ni mwaka wangu wa tatu.
Wakati Sofia anasukuma mtambo kutoa makaa tayari kwa kukaushwa, Faida Tonga akiwa mkabala na mtambo huo anachanganya unga wa wanga, maji pamoja na unga wa vifuvu.
Nimechanganya kwa sababu nimefundishwa na nikawa na ile hamu ya kujua, na nina furaha ya nimepata kazi. Kwa nini nisiwe na furaha? Niwe na furaha nifanye kazi vizuri. Basi nimeshashika kazi, tuseme nafurahia kabisa. Na sasa nina mwaka mmoja tokea nianze kufanya hii kazi, na nashukuru tuendelea vizuri hapa, kazi yetu yaendelea vizuri, mali yetu yasambaa kila mahali. Sioni kama ni mbaya, naona iko sawa. Okay. Na hata sisi wenyewe pia tuafurahia tukitumia, hakuna mwenye iwakoa wala mwenye iwaumwa. Makaa yawaka vizuri kabisa. Hata tuachangia hata wengine ambao hawajajua utamu haya makaa. Tuombea wazidi kuyatumia nao waone utamu wa kutumia haya makaa namna gani.
Akiwa na mwaka mmoja katika kiwanda hiki, Faida anahisi kuwa utarishaji wa makaa mazingira sio tu mzuri kwa afya, bali pia hauna dharubu kama makaa ya miti.
Kwa sababu hii hata bila kukata mti kisha wewe watengeneza makaa. Lakini ile paka ukakate mti msituni, uanze na kuangalia manyasi, uanze kuangalia na vinkuni kuni vidogo vidogo, yani kusanya michango ufinike kama unavyofinika mtu. Alafu kisha ndo uhakishe, alafu ndo kitambo cha kuhakisha paka ishike ndo iive sasa kwa siku karibu wiki nzima ama kwa siku 4. Shona. Hapa leo siona tumetengeneza makaa.
Lakini atakuwa tayari kutumika lini?
Kama kwa siku tatu jua likiwa lilawaka vizuri, basi makaa yatumika tayari.
Mtambo huu una uwezo wa kutayarisha tani moja ya makaa kila siku na zaidi ya tani 300 kwa mwaka. Wanawake na wengine kiwandani humu wamejifunika pua ili kujikinga na vumbi la vifuvu vilivyosagwa. Na licha yote haya, kila siku wao huwahi kazini.
Ni majukumu. Kwa sababu kama kweli uko na matatizo na una shida, hutegemei wazo kutengenezewa ama kusaidiwa. Ni lazima ujukumike kazi. Hakuna kazi ambayo haistahili eti mwanamume. Maana hivi si vyuma. Hizi ni kazi tu ambazo ukiangalia, ukijaribu uona ya kufaa na waweza kutengeneza. Ni lazima ujikakamue na ujikaze kama mwanamke ufanye kazi.
Mimi nimejitolea kwa sababu nimeona hapa ndo napata riziki yangu. Bwanangu akipata, mimi nikipata, tunakaa tukipanga tutafanya hivi. Ama mzee wangu akikosa, mimi nimepata kupitia hii kazi.
Mkurugenzi wa kiwanda hicho Saidi Twaheri asifia mchango wa wanawake hao hasa katika juhudi za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Shirika la UN Women nalo limeataka mataifa kuhusisha wanawake katika maamuzi ya mipangilio yote yanayoathiri uwekezaji wao wa siku za usoni kuambatana na mabadiliko ya tabia nchi. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Kamilisha matangazo haya kwa muktasari wa habari za dunia. Waziri wa ulinzi wa Marekani Mark Esper amesema mashambulizi yanayoendelea ya Uturuki dhidi ya wapiganaji wa Kikurdi huko kaskazini mashariki mwa Syria yanakera, na kuongeza kuwa Uturuki imechukua hatua mbaya baada ya kusaini makubaliano na Russia kwa kufanya duria pamoja katika eneo la mpaka wa Uturuki na Syria. Na takriban watu wanne waliuawa, wengine wengi kujeruhiwa katika maandamano ya kumpinga waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed, ambaye alipata hivi karibuni tunzo ya amani ya Nobel. Vyombo vya habari vimeripoti kwamba maandamano hayo yalizuka Jumatano baada ya mwanaharakati maarufu kutoka kabila la Oromo, Jawa Mohamed, ambaye ni mkosoaji mkuu wa waziri mkuu, kushtumu afisa wa usalama kwamba walikuwa wamepanga kumshambulia.
Mwisho wa matangazo haya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Naitwa Mary Mgaya, hapa studio nilikuwa na mwenzangu
Patrick Ndwimana.
Waendeshaji wa kipindi hiki ni Aida Isa na Fiona wa Mai. Na kusihi sana, tembelea mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Tuonane tena wakati mwingine. Shukrani.